Еплияр адатлык радиоты. Ертеңіз қайырлы болсын, хорматты радиодың лейділер. Шуын 2016 жылын 18 марты, хептәнің анна үні. Хабарлар күнделігімді Прагада студиядан мен Гөзел Худайверді ивалып барярын. Шуын кі программамызда. Европа білелешігінің ой Түркияның лидерлері Брюссельді басаран саммитті мигрант кризисінден чықалғы өзілейерлер.
Европа үйнесінің президенті Дональд Туск мигрант кризисін чөзмек барады алалашы өзілмек үшін ентек еділмелі ісін кәнінің өйдірді.
16 мартта Брюссельді Европа парламентінің бинатында Түркменстан ойыншы дүңленшік кечірілді.
Отдельные дела мы обсуждали, в частности, вот и об этом человеке.
Ашхабадты шуғын биналарын ені енші мәсейқіліяр, шол санды дүканлар.
Кейкіні күліп көтерінді 20 ғолай дүкан жайлары, оның жоң ебарыларын офис жайлары, әмді аммар жайлары екіліп тұр.
Шуғын біз бұға бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кечеріс программамызың етасы бөлігіні баштамадын одол тәділіклерілен таныш болуң. Бірлешен штатларын президенті Барак Обама бай дүнияның ұлықты саадиетлі дөулетлері, ортетін президенті Владимир Путіні, Украиналы пилот Надя Савченконы бошатмағы чағырдылар. Обама Путін білен 16 мартта телефон арқылы ечерін еплешуінде, өз тұсығылуына протестілер бастығы ғылан еден Савченконы бошатмағын ой бей қанун тұсығы еділенлері бошатмағы талап еден Минск қыла алашығыны долы бер жай етмегін зерурлығыны нықтады. Иқтисады тайдан қуатлы юртларын ұлы секкізлік құрамасының Киевдегі елшісі Савченконың сағылуына чынлықы аладаланма білдірді. Бұл арада Бірлешен Штатларын Киевдегі елші ханасының веб-сайтында хабар берілді. Ортедің хәкіметлері 34 яшлы Савченконы конфликттің дуамында 2 журналистің өліміне себеп болан оқатышығы садылаштырмақта айплиярлар прокурорлар Савченконы 23 жыл түрме тұсағылуына хөкім етмегі сорыярлар. Бакуның Суды декабр айында юқоры дәрежеде дөнүклүктө айыпланып суд эдилен Аврелли Азербайджанлы журналисти тустагылыктан бошотту. 17 мартта Бакунун шикаят суды Рауф Миркадировун 6,5 жылдык түрмө тустагылыгына 5 жылдык шартлы тустагылыгы чалышты. Миркадиров 10 жылга түрмөдөн кой берилди. Миркадиров Ерменистандын пайдасына чалычылык этмекте айыпланып 28 декабрда суд эдилди. Ул өзүнө жөнкөлөн күнөөнү саясий матлаплы деп атландырды. Меркадиров 2014 жылда Түркиядан депортация эдилген соң тустак астына түшүп, журналисттин тустагылыгы халыкара дарежесинде язгырылыпты. Европа Бирлешигинин ва Түркиянын лидерлери 17 ва 18 мартта кечирилген дуушуктарында Эгей деңизинин үстүнөн Греция мүңлөрчү мигранттын кечмегинин оңун алмак маселесин маслахат эдиярлар. Европа комиссиясынын президенти Дональд Туск мигрант кризиси боюнча Брюссельде кечирилген 2 күнлүк саммиттин давамында ылаалашык казанмак үчүн Yeni köpeyişin edilmeldiğini duydurdu. Avrupa Birleşiginin liderlerinin maslahat ediyen planı Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu'nun 10 gün ön teklif eden çaresini yani Avrupa Birleşiginin Türkiye'den hat köp migranti kabul eden yağdayında Türkiye'nin Grecia'ya geçen migrantları izine kaydıp almağını öz için alıyor. Ama bu çare Türkiye'nin Avrupa Birleşigine koşulmağı önce gepleşiklerin dışındaki dava sebepleri et edildi. Hususan da Türkiye'nin ve Kipr'in arasında uzak vakti beri devam медиан дава Анкараның Түркияның деңіз портларына ва аэропортларына Европа Бирлешигинің бейлек агдалары яли Кипр үчүн хем эл етерли этмектен күз өвүрди. Ортет Москвадан гүн орта тарапта жерлешен шаарда цыгандардын гадын кетилмегине каршы чыгыш берип кечирген протестин басып жатырмак үчүн коопсуздук күчтөрүнүн жүздөрчө өкүлүн берди. 17 мартта Тула регионунун Плеханово шаарында 500 чемеси коопсуздук өкүлү жерлештирилди. Мындан бир күн өң жүздөр чадым көчө чыгып цыгандардын үйлөрүнүн газ үчүнчүлүгүнүн кетилмегине протест билдирдилер. Кээ бир протестчилер полицияны даашлады ва шаардын хакимет бинасынын өңүндө тигир отлады. Hakimiyetler gazın kesilmeginin şehrin esası gaz turbasına zeper yetmegi bilen bağlıdığını aittiler ve bu yağdayın görünmeginde cigan cemiyetini ayıpladılar. Cigan cemiyeti ayıplamanı ret etti. Kurdistan'ın İşçi Partiyasının bölünen topori 13. Mart'tan karada bolan ve 37 adamın ölümüne getiren hücumun cevapkarçılığını öz üstün aldı. 13. Mart'ta akşam faşist Türk Respublikası'nın köçelerinde canından geçen hücumçinin hücumu amala asıldı deyilip Kurdistan'ın azatlık laçınları adlı toporun web sayetinde 17. Mart'ta çap edilen maglumatta edildi. Maglumatta hücumun Türkiye'nin yaralı güçlerinin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğur regionlarda amala sırayan hopsuluk çarelerine cevap olup duruyanlığı edildi. 13. Mart'ta olan hücumdan 3 hepte odal Ankara'da 29 adamın ölümüne sebep olan yeni bir hücumun cevapkarçılığını hem bu kurama öz üstüne alıp deyim. Birleşen Ştatların Portland şehrinde yapık binaların içinde geçirilen atletika boyunca çempionat doping krizi bilen bağlılıkta ortiyetlilerin katnaşmazlığında açıldı. Kenya ve Efiopya bilen birlikte yengil atletika boyunca en üstünlüklü yurt hesaplanan ortiyet bilen bağlı doping davalar bu yarışları hem kölöge saldı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadırlıkları dinlediniz.